Vi får nogle soler i eftermiddag i aften, kun enkelte byer, jævnt til hård vind fra vest og sydvest ved kysterne op til hård vind. Temperatur mellem 17 og 21 grader. Nu fortsætter vi det politiske debatprogram Cordua og Steno, hvor Jarl Cordua og Torben Steno blandt andet taler med Socialdemokraternes gruppeformand om partiets visioner for fremtiden. Husk, at vi har flere nyheder kl. 12, blandt andet om mødet i Odense mellem justitsministeren og kommunen om Voldsmose-uroen.
Så er vi i gang med ugens sidste time af Cordua
og Steno.
Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua.
I denne uge udkom det største regeringsparti med en kronik i Politiken med overskriften Socialdemokraterne er bedst for Danmark. Og den var forfattet af fire top-socialdemokrater.
Og herren, der først og fremmest har været i medierne med budskabet, er nu med os her. Det er nemlig ingen ringer end den tidligere modtager af Cordua og Stenos Fidusbamse, gruppeformand Henrik Sass Larsen. Velkommen.
Tak skal du have.
Henrik Sass Larsen, hvorfor skrev I den kronik?
Det gjorde vi, fordi at der havde været en vis kritik af, regeringen havde bare produceret resultater, reformer, og folk de sådan spurgte lidt, jamen, hvad er egentlig retningen her? Hvor skal vi hen? Hvad er det egentlig for et projekt, I har med Danmark? Hvad skal det føre til? Hvad er det, I skal måles på, når nu er det regeringsperioden om? Så derfor satte vi os til at skrive det.
Godt. Jamen, altså, jeg synes, det er der jo også stærkt brug for, kan vi sige. Vi har lige haft Jens Jonathan Steen siddende i studiet her før nyhederne, sammen med Preben Wilhelm, og de to blev, altså Jens Jonathan Steen er fra den centrum-venstre tænketanken Cevea, og de sad og diskuterede det, som altså Jens Jonathan Steen sagde, at venstrefløjen centrum-venstre har været i krise i snart 30 år. Er det løst med den kronik, I kommer med?
Nej, men altså, jeg tror, at venstrefløjen har altid en tendens til at pisse sig selv. Det er ikke noget, den holder op med på noget tidspunkt. Nej, det er det jo ikke. Altså, og det her, det er jo en idépolitisk ramme, som jo skal fyldes ud. Og man kan jo sige, hvis man stiller nogle store målsætninger op om, hvad man gerne vil nå, jamen, så er det jo afhængigt af, om man også kan få det gennemført på et tidspunkt for, om det sådan giver mening i det lange løb. Men jeg synes faktisk, altså, at i forhold til den debat, der ellers er på Christiansborg, og hvis man så ellers kigger på de forskellige politiske partier, som har nogle lange programmer, hvor man vil alt om kirkepolitik og hundeluftning og sådan så er det her jo egentlig sådan, synes jeg, et sjældent forsøg på at sådan ramme det ind og blive sådan forholdsvis konkret på hvordan man vil.
Nu siger du selv ordet konkret, ikke? Og man kan sige, at det var en sensationel overskrift, der stod, Socialdemokraterne er bedst for Danmark. Jeg ville måske have spærret øjnene op, hvis der stod noget andet. Men vi skal måske også lige ind i, hvad det er for nogle ting, der står, og det, som jeg også lige skal sige, det er, at lytter, I kan jo skrive ind til os på Facebook, Cordua og Steno, hvis I har et spørgsmål til Henrik Sass. Men vi skal lige høre, hvad Radio 24-7's politiske redaktør Jesper Termansen siger.
Han siger, I barslede med en mus.
Og det kommer her.
Når jeg siger, de barsler med en mus, så mener jeg, at det vist har størst mentalhygiejnisk betydning for Socialdemokraterne, at der sidder nogen fra alle fløje og grene partier, kan blive enige om en kronik, hvor man kan udstikke nogle retningslinjer. Men indholdet er mindre end tyndt mange steder, vil jeg sige. Altså, det er jo ikke fordi, at det er præget af de helt store visioner og helt overraskende præmisser. Og de steder, hvor der er tendenser til noget, der kunne være virkelig interessant, der går man ikke i dybden. Jeg mener ikke, de kommer med nogen særlige nye eller præcise tanker om, hvad der skal ske med samfundet, men jeg mener, at de laver en form for fællesnævner for, hvad det vil sige i sommeren 2012 i meget, meget overskriftsagtig form at være socialdemokrat. Det er det, man kan enes om. Altså, at vi skal have verdens bedst uddannede unge mennesker, det kan alle jo blive enige om. Når man så taler om at udfordre banksektoren eller den finansielle sektor generelt, så bliver det spændende. Er det nationalisering af bankerne, der dybest set ligger for enden af det, eller hvad er det? Det får vi ikke noget at vide om. Men jeg mener ikke, at de siger noget sådan specielt overraskende originalt om, hvilken retning Socialdemokraterne vil præge samfundet i de kommende 5-10 år.
Jesper Thermansen siger, at det er sådan en mentalhygiejnisk øvelse, jeg har haft gang i, og han kommenterer indholdet som mindre end tyndt, og der er ikke rigtig nogen nye, præcise visioner, der peger fremad osv. Hvad er din kommentar til det?
Ja, altså, jeg er egentlig lidt overrasket over, at mennesker, som beskæftiger sig meget med politik, og også Christiansborg, bliver så aggressiv i sin betoning af det papir, som vi lægger frem. Fordi jeg synes faktisk, det er sjældent, at der er nogen, der udfordrer den idépolitiske diskussion i Danmark. Og ikke bare sådan kommer med, at nu skal vi her til næste efterår lave det nødvendige, og så skal vi have orden i økonomien og alt muligt andet. Altså det her, det er jo faktisk et forsøg, synes jeg, på at opstille nogle meget ambitiøse målsætninger. Og det der med, det er sådan tyndt, og det ikke sådan, vi bliver jo på et tidspunkt målt på det. Og vi bliver målt på, om vi kan indfri nogle af de her ting. Og derfor så er det jo ikke uden risiko at lægge sådan noget frem. Og det er derfor, så er jeg lidt overrasket over det. Jeg vil sige på noget af indholdet. Altså, for eksempel det her med at sige, at vi vil have levere den dygtigste generation nogensinde. Der ligger vi jo
det lyder op, som helt som hvad hedder det så, D-dag og 1944 jo, og den jo, største men, generation nogensinde.
Jo, men tænk egentlig på, hvad det er, vi prøver at række ud efter her. Vi siger jo ikke, at dem, som går på gymnasiet og skal videre på universitetet, at de skal blive endnu dygtigere, og at de nok skal klare sig. Det er en vision, som omfatter hele samfundet, hvor at vi jo har set en tendens i mange af de vestlige lande, at dem, som skal ud og tage håndværkeruddannelserne, dem, som skal ud og have de sådan, knap så akademiske uddannelser, ja, det er jo gået tilbage i store dele af den vestlige verden, hvis man kigger på, hvor mange der får det. Og visionen omfatter jo, at alle skal med. Alle de her ufaglærte skal have et fag. At vi sætter ambitioner op om, at vi skal have knækket den kurve med, hvor mange der kan læse og skrive og sådan noget.
Men Henrik Sass Larsen, det er jo lidt ligesom at sige, at godt er bedre end dårligt. Altså, man kan jo ikke sige, at nogen kunne have noget imod, at det mål blev indfriet.
Nej, men man kan så begynde at kigge på den track record, som der har været igennem de sidste 20-30 år. Altså, jeg mener faktisk, at er belæg for at sige, at den generation, der kommer ud i USA nu, den er dårligere uddannet end forældrene. Det er da krisetegn, der ved noget. Vi går op imod det. Så kan man jo kigge på, hvad skete der i nålerne? Det prøver vi også at kritisere lidt med borgerligheden og noget andet. Altså, når man efterlader en uddannelsessektor til en ny regering, hvor 50% går ud af tekniske skoler og aldrig nogensinde fuldfører deres uddannelser, det er da dyb, dyb, dyb krise. Og derfor så, at vi forpligter os på at vende det og gøre noget ved det.
Var I ikke med i alle de der uddannelsespolitiske forlig, der blev lavet over i nullerne?
Ja, det var vi faktisk ikke alle sammen.
Men rigtig mange af dem.
Men der blev faktisk også snydt på vægten nogle steder. For jeg var med til nogle af forhandlingerne omkring velfærdsforliget, hvor vi tilførte flere penge til de tekniske skoler, handelsskolerne, og så stjal man dem bagefter ved en anden finanslovsforhandling. Det blev for kompliceret. Men alligevel, man har jo stået og kigget lidt på det. Jeg synes, man har taget sådan meget stedmoderligt fat på de her ting. Og derfor så det at sige, at man har den her vision, som vi så også skal måles på, det synes jeg, der er noget underligt noget at komme og sige, det er bare tyndt og ærgerligt. Altså, hvad er det ellers, der har præget den offentlige debat, der kunne gøre noget her? Må jeg give et andet eksempel på, hvor vi prøver at sige noget andet, også op imod borgerligheden, som de virkelig vil ære op dem. Det er, de har jo i sin tid lagt op til at sige, at den eneste erhvervspolitik, vi skulle føre, det var at sælge selskabsskatten, fordi så kørte det nok derud af det hele. Det siger vi jo, det tror vi ikke på. Så vi tror på, at vi skal indgå i et partnerskab med erhvervslivet, for at der sker noget. Så altså, vi prøver faktisk på en lang række steder at tage nogle ret ideologiske opgør i forhold til...
Men der er jo ikke et eneste konkret forslag, hvor man siger, haps, det der, det tager vi lige ud, og så begynder vi at gennemføre det her i efteråret. Altså, eller lad mig stille spørgsmålet på et andet tidspunkt. Vil man kunne genfinde konkrete lovforslag, som har udgangspunkt i det her papir, I nu har skrevet?
Ja, selvfølgelig. Det var det, der er meningen med. Altså, meningen med, at vi har skrevet papiret, det var, fordi vi blev kritiseret, fordi der ikke er nok værdier. Der er ikke noget ideologi, der er ikke noget projekt. Kom nu med det, forklar.
Men du er chefideologen.
Ja. Jo, men prøv at hen. Så skriver vi det, og så får vi selvfølgelig at vide, hvor bliver det konkret i dag. Altså, sådan må det være. Jeg ved godt, at sådan fungerer politik. Men selvfølgelig vil det være det, fordi de rammer, der er, vi har stillet nogle forskellige rammer op, som noget handler om uddannelse, noget om erhvervspolitik, noget om det sociale. Meningen er jo, at der skal jo komme tonsvis af forslag, som skal ind i de rammer, for at man bagefter kan stille sig op og måle, er det gået i den rigtige retning.
Altså, et af de ord, jeg har bidt mærke i, det er en stærk stat. Mm. Er det en stor stat, eller er den bare stærk? Altså, hvad mener du med en stærk stat?
Er det antallet af offentlige ansatte, der skal der være flere hundredtusind ekstra?
Det står der faktisk eksplicit i kronikken.
Ja, altså, en af de sjove ting...
Jeg vil ikke misforstås her. I kronikken står der eksplicit, at vi sætter ikke lighedstegn mellem størrelse og det at være stærk.
Nej, men jeg vil så gerne høre, hvad det går ud på.
Ja, men det går jo ud på, at borgerne er sikret nogle rettigheder, når markedet fejler. Og de rettigheder, det skal være muligheden for, at man har en ordentlig indkomsterstatning, når store økonomiske kriser skyller ind over os. Det vil sige, at man har et dagpengesystem, flexicurity og alle de andre ting. Det betyder også, at man har et robust uddannelsessystem, hvor man har muligheden for at kunne dygtiggøre sig, for at kunne få beskæftigelse. Og det betyder også, at man for eksempel er forsikret af staten i forhold til at kunne få en fri og lige adgang til sundhedsvæsenet. Og det er jo et hårdt opgør mod den liberalistiske tendens, der har været igennem de sidste 20 år, hvor man har markedsudsat mere og mere, og hvor man har fjernet mange borgernes rettigheder. Og det er det, vi går hårdt op imod, så siger vi, en stærk stat skal kunne præstere det her, fordi når markederne kommer og vælter økonomien en gang imellem, så er menneskene meget ildestet, hvis der ikke er nogen til at passe på dem, og det kan markederne ikke finde ud af.
Så en stærk stat, det er sådan en stat, der har råd til at for eksempel forlænge dagpengeperioden?
Jeg ved ikke, om man skal diskutere, om man skal forlænge dagpengeperioden, men det vigtige
er... Der vil nok være nogen, der synes, det lyder lidt hul, det du siger, når man tænker på den debat, der har været omkring dagpengeperiodens længde.
Nå jo, men altså, vi kan godt tage dagpenge på et tidspunkt, men må jeg forklare den sådan mere i logisk øje med?
Absolut.
Det er jo sådan, at hvis man kigger på de lande, og det er jo hele verden, der er blevet ramt af den økonomiske krise, de lande, hvor der ikke har været nogen stærk stat, nogen stærke systemer til at hjælpe menneskene, så har de jo fået en ordentlig nedtur. Og at påstå, at markedet kan gå ind bagefter og samle op og skabe de fornødne jobs, og at man kan skabe de fornødne kvalifikationer til folk, for at de kan få nye jobs. Altså alle de steder, hvor at man har set, at man har en svag stat og et svagt velfærdssamfund, ja, der er det gået store dele af at de mennesker, det er gået ud over, meget, meget ilde. Og det er jo det, vi går op imod. Og det vil sige, vi sætter op og så siger, vejen altså, frem er ikke at afmontere velfærdsstaten. Vejen er at stå fast på nogle af de her sådan, solide grundpiller, som skal til for, at man har et solidt velfærdssamfund. Og det er det, vi mener med en stærk stat.
Men Henrik Sass Larsen, havde vi en svag stat i 0'erne, i 90'erne, i 80'erne, 70'erne?
Nej, det havde vi.
Har vi en svag stat nu?
Nej, det havde vi ikke, men vi så tendenser til i 0'erne, at man ønskede i stigende omfang at konkurrenceudsætte og privatisere ansvaret.
Samtidig med, altså hvad der ikke står i jeres kronik, som jeg jo simpelthen er forkert, ikke? Altså Anders Fogh lavede verdens største offentlige sektor.
Jamen prøv, det er ikke det, der interesserer mig. Det interesserer mig ikke, hvor mange...
Jamen det er jo da trods alt tankevægt.
Jo, men prøv, det er ikke det, der interesserer mig. Jeg tager den jo i et internationalt perspektiv og kigger på, hvad har været tendensen i de vesteuropæiske lande? Hvad er tendensen i USA? I USA har man jo, om sådan at sige, siden Reagans tid, skåret kraftigt ned på staten og statens engagement. Og det betyder eksempelvis, at uddannelsessystemet derovre er ved at forfalde på nær lige dem, som skal på college, og dem, som skal have de høje uddannelser. Hvis man kigger alle de andre steder, er det gået galt. Og det er jo den tendens og den diskussion, der også har været siden Reagan og Thatcher og andet, at sige, at vi skal have mindre stat, vi skal skære ned, vi må privatisere ansvaret, vi må lave forsikringsløsninger og andet. Og der står vi benhårdt fast at sige, det går ikke i den her verden. Fordi så er menneskene ildestet, og det er jo en ideologisk markering.
Ja.
Og det har ikke noget at gøre med, altså fordi jeg er næsten græskatolsk i forhold til, om folk de er ansat i det offentlige eller det private, så længe man har en fri og lige adgang. Det er en diskussion, jeg for længst er over i forhold til det. Men den fri og lige adgang, det er præmissen.
Jeg vil så godt lige alligevel hænge lidt fast i det her, fordi forud for det sidste valg, der var et af de, altså, som du jo meget modigt, og du fik fidusfarmsen for at gå ud og sige, at det var, at du talte lige ud af posen og sige, I tabte valget, og derfor har vi den regering, vi har nu, hvor Margrethe Vestager bestemmer ualmindelig meget i forhold til mandaterne. Nu har du fået den ros. Og et af de problemer, der også var ved det valg, det var, at det var fuldkommen umuligt at se forskel på, hvad der var Socialdemokrater og SF. Det var i hvert fald meget svært for SF'erne at se, hvor de var anderledes end Socialdemokraterne.
De ville i hvert fald ikke sige det.
De ville ikke sige det. Nej, de, altså, ikke engang Ole Sohn kunne man, altså, hvor man så stod og tæskede ham med et bræt, ville han sige, hvad forskellen var. Hvis det her, hvis vi nu prøver at botanisere i en forskel mellem S og SF, at når du snakker om stærk stat og fri adgang til så sundhed og sundhedsvæsenet, er det, ligger der så det, at I er forskellige på det område, at du er ikke på det samme spor, som vi har været hørt nogle SF'er i den her vil jeg ud og sige, at de drømmer jo altså om den dag, at det sidste danske privathospital lukker. Er det den stærke stat, der siger, at nu får vi altså kval? Det er det umenneskelige monster, der hedder, at folk bliver behandlet på statens regning på et privathospital.
Ikke hvis det står til mig.
Altså, så der kan SF'erne bare klappe sammen alligevel?
Jamen, vi taler pænt til hinanden, så vi beder ikke folk om at klappe sammen. men altså, jeg har det sådan med det, at hvis der er en region i Danmark, som bestiller x antal operationer hos et privathospital, og det er fagligt forsvarligt, og det er der er god økonomi i det, har jeg intet som helst imod det. Altså, antallet af læger, det er jo også, de er jo privat praktiserende. Det kan simpelthen ikke genere mig på nogen måde. Det, der begynder at genere mig, det er, at hvis man skal have en sundhedsforsikring som forudsætning for, at man kan komme til behandlingen, så begynder det at genere mig, fordi det er ikke alle, der kan få det. Og så begynder man at gøre forskel på folk. Men om det er det private...
Men der er vi jo ikke endnu.
Jamen, der var vi. Vi var det i forbindelse med, at hvis man skulle til speciallæge, og hvor der var ophobet, hvor meget man kunne få lov til som offentligt at få behandlingerne, så var det sådan, at man kunne springe ventelisten over på 3-4 måneder, hvis det var, man havde en sundhedsforsikring. Og det var så vil sige, to mennesker, som fejlede nøjagtigt det samme. Hvis den ene havde en sundhedsforsikring, kunne man springe foran i køen. Og grunden til, at den anden ikke kunne komme til, det var, fordi det offentlige lagde begrænsninger på, hvor mange den pågældende speciallæge måtte behandle. Og hvis man først begynder det, der med at sige, jamen forudsætningen for, at du får en behandling, det er, at du skal lige have tegnet en forsikring først, så er det, jeg synes, det går galt. Men om det er private, der gør det, helt fint for mig. Jeg tilhænger af at sætte hele sundhedsvæsenet frit til, at man også kunne bruge faciliteterne, om som siger, om eftermiddagen, aften, om natten. Altså, på tidspunkt havde jeg ondt i ryggen, om jeg skulle scannes klokken 3 om eftermiddagen eller klokken 3 om natten. Jeg er sådan lidt ligeglad, jeg skulle have en scanning. Altså, jeg er meget fleksibel. Så alt det der, det er jeg for længst over at tage en diskussion af, om det offentlige skulle være bedre end det private.
Nu, en af de ting, hvor som Termansen pegede på, som han synes lød spændende, og hvor han så ikke synes, I var meget ukonkrete. Og det er også det, jeg vil spørge om nu, det er omkring det her med den finansielle sektor, som I siger, at de finansielle markeder skal reguleres mere. Og ja, det ligger, du ved allerede, hvad jeg vil spørge om. Hvordan?
Ja, det heldige er jo, det er jo blevet gjort mange steder i EU.
Jamen mere?
Jo, men må jeg forklare. I EU-formandskabet, hvor vi sad for bordenden, fik vi jo gennemført en stor reform omkring det meget kedelige udtryk, derivater. Vi fik gennemført store reformer omkring bankernes funding. Og det betød jo, at man lige pludselig begyndte at dæmme op for alle de årsager, der var til, at det gik så galt i forhold til den finansielle sektor. Herhjemme har vi jo kommet med, jeg tror, en 15-20 forskellige forslag af større eller mellemstore art, hvor at vi griber ind i forhold til den finansielle sektor om niveau. Altså senest, et lille eksempel er nogle af de der sådan, kviklån og andet. Men det har jo også været et spørgsmål om, hvilken type rådgivning den enkelte kunde skal modtage. Det er jo et spørgsmål om, hvilke produkter man må udbyde til den enkelte kunde. Og
det er jo kviklån.
Ja, men det er jo også, altså, der skete jo faktisk det, at der var folk, der var inde med deres pensionsopsparing, og så blev de rådet til at købe en eller anden obligation.
400.000 kroner i Roskilde Bank.
Ja, nej, men også, hvor de sagde nogle obligationer af en eller anden art, og det er jo sikkert med obligationer, og det var det ikke, vel? Og det vil sige, nogle meget komplicerede finansielle produkter, som det almindelige mennesker ikke har en chance for at gennemskue. Der vil vi gerne sætte nogle forhindringer op for, at man kan lave den type nummer. Og derfor så, det går jo fuldstændig også imod nullernes linje, hvor at man jo satte sig ned og sagde, alt hvad vi kan deregulere på de finansielle markeder, det står bedre, for de skal nok klare sig selv, og så skal nok gå godt alt sammen.
Men er det ikke småtingsafdelingen?
Nej. Og det, der nemlig skete ja, der, det var, at de der sådan herlige markeder, som var så dygtige og liberalistiske, nok skulle klare sig selv.
Det er de jo stadigvæk.
de kom direkte hen og bad et sted om at få nogle penge, og det var hos staten. Yeah. For det er altså, hvor det er gået nedenom og hjem det hele. Så altså, så meget for liberalismen, ikke? Hver eneste gang, de i knib, så kommer de hen til staten, og så skal vi til at finansiere det. Og det har jeg ikke lyst til længere.
Det kommer du til næste gang, det går galt.
Jeg forsikrer dig om, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for dem, og for at de kan lave det samme nummer en gang til. Så det er udgangspunktet for, at hvad vi vil i forhold til at regulere på det finansielle marked.
Og jeg er mere tryg nu.
Ja, jeg skal lige sige, at vi har... du lytter til Cordua og Steno på Radio 24-7, og vi har... besøg af, det kan man ikke godt tillade sig at bruge det, også Socialdemokratiets magtfulde gruppeformand,
chefideolog, vi er det heller kendt,
Henrik Sass Larsen, der i denne uge har været med til at forfatte en kronik i Politikken, som har affødt en del reaktioner. Og vi skal lige lytte til endnu en reaktion, fordi vi har nemlig talt med...
En af hans yndlingskommentatorer.
Ja, en rød og venligsindet kommentator, Peter Mogensen, som jo mange er direktør i tænketangen Kraka. Her kommer han.
Helt overordnet, så er der brug for, at der sker noget i det hele taget. Det at sætte sig ned og skrive noget om, hvad er det, vi vil, og hvor vil vi hen, det er jo i sig selv en vigtig ting. Det er det ene punkt. Det andet er jo, at der er også brug for at fortælle baglandet, altså i resten af Socialdemokratiet ude i kongeriget, at man står sammen på Christiansborg, på trods af, at det er svære tider, at man så kan holde sammen. Og det er selvfølgelig de fire personer, jeg har lagt navn til. De dækker jo ligesom hele partiet af, kan man sige. Så det er i hvert fald to vigtige begrundelser, de har været nødt til at have i overvejelserne. Det er ikke så unormalt, at den er blevet kritiseret, men det er klart nok, at der er nogle punkter i den, som jo i høj grad kan diskuteres. Altså for eksempel den her med, om finanssektoren skal vi ved med at holde for, om man kan bilde folk det ind. Om Anders Fogh i virkeligheden ødelagde eller udvidede den offentlige sektor, hvor kronikken jo foreslår det første, og det er nok det sidste, der er rigtigt. Og der er den slags faktuelle ting, som selvfølgelig kan diskuteres. Og endelig så må det ikke glemme, at når socialdemokrater kommer med det her, fire topsocialdemokrater, så er det jo et oplæg til dans for de andre partier, der ligesom debatterer op imod dem. Og det vil sige, at man kan ikke skrive noget i deres rolle, uden at der er nogen, der vil komme og sige, at det enten er forkert, eller de har en anden mening.
Henrik Sass Larsen, det handler om, at I ligesom skulle samle partiet. Altså det er alle de fire fløje, der skulle samles. Og jeg kan forstå på Hans Engel, en anden politisk kommentator, det er fordi, at Mette Frederiksen skal efterfølge Helle Thorning-Schmidt som S-formand. Er det sådan der?
Altså... Jeg kan simpelthen ikke nå at kommentere alle politiske kommentatorers meninger om et eller andet. Altså, det er jo fuldstændig umuligt.
Ikke? Og vi har ellers god tid, vi har
ja, men hvis jeg så skal have fast ugentlig sendetid, at der bliver jo lavet alle mulige spekulationer her og der. Ikke? Jeg tror, det der er det vigtigste, det er jo, at der er nogen, der påtager sig et ansvar lige pludselig, når der kommer en kritik om, at vi kan ikke se retningen, vi kan ikke se værdierne, hvor er det, vi skal hen, du, ikke? Og så er der er nogen, der påtager sig det ansvar at skrive det ned. Og det er jo så det, som vi er blevet instrueret i at gøre.
Men tror du, det her det er den her lysende fakkel, der gør, at folk nu kommer fylkes om Socialdemokraterne og deres idéer og visioner for fremtiden?
Nej, sikkert ikke. Men noget hjælper det. Og jeg tror, det er væsentligt, at alle, som gerne vil bidrage til den socialdemokratiske idédebat og andet, har en fælles retning, og også inden for en samtale på 30 sekunder, kan nogen undslå retningen an nogle steder, så vi ikke skal stå og tale om 2020-balancer eller andre små ting, som keder folk. Så det synes jeg egentlig er væsentligt nok, og Peter Mogensen har jo ret i at sige, at vi risikerer jo noget, når vi laver sådan noget her, ikke? Fordi så kan man stå og hakke på det her en mulig andet. Altså, hvis man nu satte den modsatte krav op til, lad os sige, nærliggende parti Venstre, så har jeg hørt, de har sagt følgende til den idépolitiske debat, det skal være billigere at være dansker. Slut. Ellers har jeg faktisk ikke hørt, hvad meningen er.
Og de havde de der fem sigtelinjer frem mod et eller andet år 10.
Det er kun dig, der kan huske,
så,
det, man skal være
særlig. Og der var en af dem, det var sådan noget med, at alle skulle have en fantastisk uddannelse og sådan noget. Nogenlunde det samme, som I siger.
Også, ja, under overskriften, godt er bedre end dårligt.
Det er jo, sådan retorisk ligger det, dit oplæg jo ikke sådan voldsomt fra hinanden, bortset fra, at I har brugt nogle flere ord.
Nej, det synes jeg, altså jeg render ikke de oplæg, som værende særligt tydelige.
De fem sigtelinjer, kan du godt huske.
Det er for alle at glemme dem.
nu snakker vi også om socialdemokraterne.
På nogle enkelte fanatikere, men så må det være. Men det skal jo også følges op i dagligdagen og handling, og hver eneste dag, og de rammer skal jo fyldes ud hele tiden. Og det er jo det, vi forpligter os på, ikke? Fordi hvis vi skal nå de her ting, er det jo så ganske omfattende reformer, vi skal til. Altså, vi skal jo ind, og vi siger jo også direkte, at vi kan jo ikke bare hælde penge ud over det, fordi vi kan ikke bare blive med at opkræve skatter og sådan noget. Altså, så vi kommer til at bede folk om ganske meget.
Henrik Sass, altså, Peter Mogensen siger det, til indvortes brug, det kan vi så tro på eller ej, men de fire navne, der skal der, vi ved jo godt, altså det er jo dig, der er sendt i byen med det her, det er også fordi de tre andre ministre, de har sikkert en masse at lave, men selvfølgelig er det, jeg har sådan set lidt svært ved at forestille mig, at dig og udkantsminister Carsten Hansen og Bjarne Corydon og Mette Frederiksen har siddet sådan rigtig og hygge med at skrive det her, men der er selvfølgelig en taktisk overvejelse i, at det, hvem er det, der lægger navn til?
Jo.
Og
jo.
Det behøver... Altså, det.
Jamen, altså, til processen i forhold til det, altså, nu var det folk, der talte sammen i forvejen, at vi var færdige med udkast her allerede i juni måned, okay. Og har jo brugt sommeren på at diskutere det igennem osv. Jeg kan berette, at jeg sad hos udkantsministeren nede i hans udmærket sommerhus på Langeland og drøftede det grundigt igennem.
Godt, det tror vi på. Men det, jeg egentlig vil frem til, det er at sige her til sidst, altså nogle konkrete ting, fordi når vi nu har en magtfuld gruppeformand for Socialdemokraterne siden, så er der nogle ting, vi gerne vil, fordi siden jeres kronik kom ud, så er der jo faktisk sket noget ret heftigt i denne her uge, nemlig balladen i Vollsmose. En af dine partifæller, Trine Bramsen, var ude med en meget konkret melding at sige, at folk de skulle simpelthen bare... Hun er fra Fyn jo også, men de skal simpelthen bare lige skrubbe hjem til det, hvor de kommer fra. Det vil sige, at de skal bare tilbage til Vollsmose, fordi det er jo sådan set der, de kommer fra. Hvordan du forholder dig til det? Og så er der den anden ting også, Morten Bødskov. Altså selvom der faktisk er opinionsundersøgelser, der viser, at der vil være et stemningsskift i befolkningen for at legalisere has, så bliver han fuldstændig ved med at afvise det som, og det er simpelthen et sindssygt farligt stof, bare man kigger på det, så bliver vi narkomaner alle sammen. Mens at man jo godt kan se på det der i Vollsmose, der er mange årsager til, men man kunne jo også se på, var det ikke smart, som mange begynder at snakke om nu, at legalisere det hasmarked? Fordi hvad skulle de så lave? Så skulle de finde en helt ny form for kriminalitet, de kunne sætte sig på, ikke?
Jo.
Altså du er også med på, at has, det er livsfarligt. Og det kan der ikke pilles ved.
jeg ikke...
Du har aldrig været i nærheden af den stimulans. Det er kun noget, du kender teoretisk.
Ja, selvfølgelig.
Ja,
selvfølgelig.
Ja, det er klart.
Det er not in hell. jeg har det sådan med den debat. Altså, jeg bakker selvfølgelig regeringen op og alt det der, så ikke det. Men jeg har det med den debat at sige, at man skylder måske en længerevarende offentlig debat i, hvordan er vi takler. Både hvordan de får indkomster af de her forskellige kriminelle organisationer.
De har glimrende indkomster på det, de laver.
Ja, og hvordan at vi ser på hashandlen, men for så vidt også i forhold til nogle af de hårde stoffer og andet. Jeg tror, der var i USA, hvor man satte sig ned og lavede en større betænkning om de sidste 40-50 års narkopolitik, hvor blandt andet Dick Cheney, han sad. Og konklusionen var, at det havde været en rungende fiasko.
Ja.
Alt sammen havde ikke virket, tværtimod havde det betydet voldsomt fordyret.
Jamen har Morten Bødskov ikke læst det?
Det skal jeg jo ikke kunne svare på, hvad han har. Men derfor så, nu siger jeg det så for sig nu, jeg vil meget gerne lægge op til en debat omkring det. Det, der selvfølgelig er det farlige i det, det er at sige, hvis man først gik ind på tankegangen og virkelig legaliserede det her, vil det, som nogle af kritikerne hævder, føre til et mere forbrug? Vil
det er
man...
der ikke noget bevis for.
Nej, men det er jo det, som kritikken er. Og hvordan, hvad så med alle mulige andre stimulanser?
Nå, hvis nu tager det hasmarkedet, som er det, der har udløst meget af de der bandekrige, så er det jo en fantastisk mulighed for staten til at få nogle indtægter i ved at lægge det. Altså sige, vi sælger det kun på Systembolaget med afgifter.
Ja.
Altså, det er da en lækker bisken for en statskasse i krise.
For en statskasse i krise, ja. Men altså...
Væk med kriminaliteten, flere penge i kassen.
Der er en diskussion inden til Socialdemokratiet. Det kan man også se. Altså, Frank Jensen...
Hvor står du?
Som er jo tidligere...
Ja, han sidder med en kommune, der har problemet.
Ja, og han har...
Hvor står du?
Jeg står sådan, at jeg følger livligt med i debatten, men bakker naturligvis op omkring regeringen, det er ansat til.
Det var et meget godt smil, som lytterne ikke kunne se.
Henrik Sass Larsen, jeg har prøvet at sådan slå ned på noget i kronikken, som tror jeg nok vil undre nogle af jeres vælgere. Det er for eksempel sætningen: i 2012 er vores historiske hovedforpligtelse ikke at omfordele økonomisk fra rig til fattig. Der tror jeg, nogen vil sige, det er jo netop Socialdemokraternes historiske hovedforpligtelse at gøre det, og det vil man så ikke længere i 2012.
Og i dag har vi fået det lykkebringende budskab til Enhedslisten og SF, at uligheden i Danmark er blevet markant større end i Finland, for eksempel. Ja.
Men altså, det vil jeg godt forklare det. Jeg har også prøvet at forklare det i nogle af dagens aviser. Altså, jeg har det sådan med det, at hvis jeg nu havde 500 kroner mere om måneden, jeg kunne give til folk, der var, lad os sige, på kontanthjælp, eller om jeg skulle bruge de 500 kroner på at etablere et uddannelsessystem, så de kan få en uddannelse, så vælger jeg det sidste. Altså, jeg betragter simpelthen ikke lighedsbegrebet så snævert, som det kun er spørgsmål omkring økonomisk omfordeling. Og jeg hader den Gini-koefficient, som man hele tiden bruger, for den er jo vanvittig. Det vil jo sige, hvis vi
får Gini-koefficient, vil du ikke lige forklare
det? Nej, det kan Henrik Sass Larsen
udmærket. Det er sådan en absolut målestok om, hvor meget lighed der er i et samfund. Og det betyder, at hvis nu for eksempel huspriserne de stiger i morgen, hvilket jo alt andet lige vil være godt for Danmark, så der kom gang i væksten, ja, så bliver dem, som ikke har hus, fattigere. Og så taler man om, at det er et problem.
Så har Gini-koefficienten jo været god, fordi husmarkedet jo faldet sammen, ja, så de rige er blevet fattige, ja, det vil være godt.
Det vil Enhedslisten så kunne lune sig ved, at det er gået den rigtig gode vej på den måde. Og det, altså, det nægter jeg at se sådan. Altså, jeg har et lighedsbegreb, som er meget mere bredt. Og det vil sige, at det er lige muligheder for at kunne få en uddannelse, lige muligheder for at kunne deltage i samfundet, og ikke bare et spørgsmål om, at jeg skal øse nogle penge for nogen, der tjener mere, hen til nogen, der tjener mindre. Ja, det nægter jeg simpelthen. Så derfor,
men er det ikke det Socialdemokratiets DNA, altså?
Nej, det har det aldrig nogensinde været. Altså, vores udgangspunkt har selvfølgelig været, at dengang, hvor at vi havde de rigtig stygge, grimme, gammeldags borgerlige, som rendte rundt og sultede børn og tæskede dem, og hvad nu ellers gjorde med dem alle sammen, der var det rimeligt, at man lavede en markant
økonomisk... I Peter Sabros tid før Første Verdenskrig?
Men det ligger i generne hos de borgerlige at gøre det, men altså, vi skal ikke passe på. Så vi skal altid passe på, ikke? Men altså, der var det behov for en markant økonomisk omfordeling, også ved at have nogle stærke fagforeninger, som satte lønningerne og hvad og så videre. Men det er det bare ikke længere. Altså, det er jo vanvittigt at begynde hele tiden at hæve overførselsindkomsterne i stadig opadgående retning, fordi det skaber nogle incitamenter til folk til, at de ikke kommer ud og arbejder, og at der er nogen, der er tilfreds med at leve liv på borgerløn nogle steder. Det vil vi ikke have. Folk skal ud og deltage i samfundet.
Hvor adskiller det sig for mange borgerlige synspunkter?
Den socialdemokratiske morale er jo, du skal gøre din pligt, og så skal du kræve din ret. Og det er i den rækkefølge. Vi er en del af arbejdsvæsen. Vi er ikke overførselsindkomstmodtagerbevægelsen. Og det vil sige, at folk skal ud og have et arbejde. Folk skal bidrage, hvis de kan. Og vi synes, det er også af socialpolitiske årsager, synes vi, det er vigtigt, at folk har noget at stå op til hver eneste morgen og bidrage med. Og det vil vi så blive ved og ved og ved med at insistere på. Så hvis jeg har mulighed for at give folk uddannelse, arbejde, beskæftigelse, eller en direkte hjælp socialt, sådan at de kan komme ud af deres sociale problemer, så mener jeg, at det er hovedopgaven frem for, at vi bare skal begynde at fokusere ensidigt på at lave økonomisk omfordeling.
Så vil jeg bare lige til sidst her, lige, altså, fordi det er noget, vi kommer ind på, også her, når vi skal til at uddele Cordua og Stenus Fidusbamse i denne uge her. Altså, jeg støttede på en artikel i Kristeligt Dagblad i sidste uge, hvor der er altså en praktiserende læge, der hedder Lotte Vass, som er medlem af det etiske råd, og hun peger på, at der er mange mennesker, der går skuffet hjem fra lægen, fordi de ikke har fået en diagnose, der giver dem en vis status og nogle midler til behandling fra det offentlige. Er det ikke et sted, hvor der virkelig skal sættes ind i den offentlige sektor, hvor man siger, der er en mærkelig naturlov i den offentlige sektor, den bliver større og større, jo flere problemer man opfinder, som så skal løse. Og det er da ikke en mærkelig fænomen, at befolkningen går skuffet hjem fra et besøg hos lægen og siger, satans, jeg fik ikke den diagnose.
Jeg fejler ikke noget alligevel, ja.
Det er jo en kulturkamp, er det ikke?
Det er jo, men man kan jo sige, altså, igen, lægerne er faktisk privat praktiserende, ikke? Det er jo private folk, og jeg ved da godt, at der er mange af, der kommer til lægen, fordi, når ja, så får man den kontakt, og hyggeligt og andet. Det tyder på, at der er noget andet, der er galt, ikke? Altså, fordi jeg har det i hvert fald sådan, at jeg kommer kun til lægen, hvis det er absolut nødvendigt. og jeg har ikke lyst til at spise nogen som helst medicamenter. Men hvis der lige pludselig opstår en sådan kultur, altså gør alt ved det. Altså, jeg har ikke forstand på, om man overmedicinerer, eller man...
Nå, men må jeg citere noget fra den her artikel? Altså, det er Lars Gelert Johansen, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, med 3.500 af landets aktive praktiserende læger som medlemmer. Han siger om det her problematik. Hvis man ikke har en decideret diagnose, bliver man af det sociale system betragtet som en, der ikke kan støttes eller som lyver, og det er fra kommune til kommune vidt forskelligt, hvilke diagnoser, der giver ret til sygedagpenge. Jeg skal derfor ikke udelukke, at nogle læger lader sig friste til at give patienten den pengegivende diagnose frem for den ikke pengegivende. Lægen føler sig ofte som patientens advokat. Altså, det er jo stærke sager, vi hører her, ikke?
Jo, det er problematisk, hvis det er sådan. Men igen, det vil jeg egentlig også gerne tage livs. Men hvordan pokker skulle jeg lave en lovgivning om det? Altså, fordi...
Jamen, vi snakker, så man har haft en kulturkamp og en værdikamp.
Ja.
Er det ikke en del... Altså, det at mange mennesker simpelthen siger, ej, der er næsten en social prestige i at have en diagnose.
Ja, det
kan man da ikke lovgive omkring, men det er da en kulturkamp, der måske kun risikerer, hvis man fik ændret en mentalitet til, altså det var Mette Frederiksen startede med og hvad hedder Karen Hækkerup, med at tage fat i de her ting, stort set lige efter regeringen var trådt til.
Men det må vel også blive som led, altså det bedste kur, jeg kan give, det er jo de her socialdemokratiske præmis om at gå ud og sige, jamen,
kend din ret, kend din diagnose.
Ja, altså, eller arbejde. Hvis du kan. Altså, jeg mener, arbejde er livets salt. Det er bidrag til samfundet, og at der bliver prestige i at komme hjem og sige, jeg har været på arbejde, jeg har bestilt noget, jeg har stået nogle steder og betjent nogle mennesker, eller jeg har udført det der konkrete håndværk og noget andet. Altså, det er jo det, der skal være prestige om. Også de steder, hvor man har høj ledighed, og mange folk, der er på overførelsen, kommer til at sige, det er det, der giver mening. Altså, hvis vi kan være med til at bidrage med det, hellere end gerne. Og det gør jo også, at altså, alle kender jo tendensen til at sige... Altså, sådan
men hvorfor er det kommet dertil, at du skal sidde og sige, at der er prestige i at have et arbejde og forsørge sig selv? Det kan du jo ikke sige tilbage. Er det også den borgerlige regerings skyld? Altså?
Nej, men altså, jeg kan godt finde på en grund til, at de ikke har gjort det godt nok. Da man i starten af 90'erne, hvor vi havde en ungdomsledighed på, tror jeg, 50.000, der lavede vi jo nogle benhårde aktiveringsprogrammer, hvor man så sagde til folk... Der var nogen, der kom med studenterhuen, så den svingende op på kommunekontoret, og noget andet siger...
Det gjorde jeg, for eksempel.
Gjorde du det? Jeg kunne det er simpelthen ud. Der fandt man jo så på at sige, jamen det er fint med dig, synes du er lystig, men så næste morgen klokken 6:30, så stiller du ned på genbrugsfabrikken, og så skal vi banke mørtel og mursten. Og hvad skete der så? Ja, der var jo lige omkring 80%, som lige pludselig ikke havde lyst til at modtage kontanthjælp, fordi, nå ja, så fandt man nok på noget andet, ikke? Men indtil da var det jo vanen, at man siger, det kunne man få det, og så på Interrail, eller folk nu skulle, eller sætter hjemme og ser videofilm, med hvad man gjorde dengang. Og sofaen, den blev hængende mere og mere fast, ikke? Og det der med, at man sagde, nej, det gider vi ikke, for da et af du kommer, så bliver du sat til at bestille et eller andet, og stå op om morgenen og andet, ellers er der nul kontanthjælp. Det har en fantastisk indvirkning. Og der skete der det i nullerne, at alt det forvitrede. At man lige pludselig glemte at stille de her sådan krav, og at... folk fik lov til at blive på de der overførselsindkomster, uden der sådan rigtig skete noget andet. Og det er jo så det, vi er på vej til at gøre en gang til at sige, når du kommer farende, og når du synes, du har ondt af dig selv og alt muligt andet, så bliver du sat til arbejde.
Henrik Sass Larsen, et sidste spørgsmål, så tror jeg, vi skal videre, og du har også været her i længere tid, end vi havde sagt til dig, men nå, du er velkommen til at blive. Men i hvert fald... her i sommerferien, der var du jo ude med Riven i forhold til Enhedslisten, og sagde, at de ønskede et kommunistisk samfund, og de var ekstreme, og nu håber jeg, at jeg citerer dig sådan nogenlunde korrekt. Ja. Og så ser jeg jo i dag i den Berlingske Avis, at nu har Enhedslisten kommet med deres bud på, hvordan verden ser ud efter revolutionen. Ja. Og der kan jeg allerede afsløre nu, at man kan få lov at den private ejendomsret er ikke kun sådan... hvad skal man sige, begrænset til, at man kan eje sin egen tandbørste.
Hvor langt strækker de? Jeg har ikke læst det.
Man kan få lov at eje egen bolig og så videre. Men der er en masse ting, der skal nationaliseres. Banker og sådan noget. Men jeg ved ikke, om du har haft tid til at læse det. Politiet skal...
Det
overlever, men det gør militæret ikke. På mange måder kan man sige, det er jo ikke sådan... Det virker ikke som sådan en sovjet-vision. Hvad siger du til det? Har Enhedslisten nærmet sig jorden, eller er de stadig på månen? Eller er de stadig meget ekstreme, og vil de stadig kommunistisk samfund, sådan, vurderet på, hvad deres hovedbestyrelse nu har spillet ud med?
Ja, altså må vi se, om deres hovedbestyrelse også får deres vilje til sidst. Og sådan noget. Altså jeg gjorde jo bare det, jeg slog op og så på, hvad de rent faktisk havde vedtaget og skrevet ned, hvad de gik ind for. Så sagde jeg, der står jo, at de gik ind for kommunistisk samfund. Der står ikke meget om parlamentarik, der står ikke noget om folketing og alt muligt andet. Og så blev de jo sure over det, men det synes jeg var rimelig ekstremt, det de mente der. Det er vel egentlig også forholdsvis ekstremt, der nationaliserer alle større virksomheder og banker. Altså, det
men medarbejderbestyrelse?
Jo, men hvem skal så styre? Altså, jamen, jeg synes, det er langt ude.
Men har de ikke bevæget sig, vil du sige?
Jo, det kan sagtens være, at de har det. Men jeg forstod mere, at der var en diskussion, og det skal jeg jo ikke blande mig i, om de var lidt uenige om, hvad der skulle ske umiddelbart efter revolutionen. Men hvis de nåede til enighed omkring det, så er der jo den afklaring.
Okay. Godt. Henrik Sass Larsen, ja. tusind tak, fordi du kom.
Fornøjelse.
Ja, vi synger tosted, men nu... jamen altså, og lige inden du går, ikke? Nu skal vi altså her det sidste del af den her udsendelse, der skal vi jo have uddelt ugens fidusbamser. Det kunne godt være, at du havde altså et forslag. Det er ikke sikkert, at vi tager imod det, men har du et forslag til en, der fortjener fidusbamsen?
Ja, altså det bliver jo sådan noget propagandistisk noget. Jeg vil jo sikkert finde en socialdemokrat, ikke?
Hvem?
Jamen, jeg synes da, at for eksempel Morten Bødskov har da handlet meget resolut i forbindelse med det her Voldsmose.
Han er ikke bare at vil afse, hvad der sker på situationen. Har justitsministeren foretaget sig nogle ting?
Synes jeg da, der har da været total opbakning og total klar linje.
Jo, har ikke foretaget noget, det er jo. Ja.
Jeg siger mange tak for budet. Jeg kan sige, at det er i hvert fald ikke et, jeg vil bakke op. Det er 100%. Jeg synes, du skulle hilse ham og så bede ham om at kigge på det has, så vi kan få nogle penge i statskassen, og vi kan få fred ude på gader og stræder. Altså, fordi nu skal vi til det, Cordua, ikke? Og altså, den her uge... Altså, inden vi snakker om Voldsmose, så synes jeg også, der har været noget, der var interessant. Det var jo, at altså, i sidste uge, der blev Margrethe Vestager udskrevet som værende iskold ond. Ej, ond, det er altid Liberal Alliance. Iskold,
uempatisk,
arrogant. Og jeg må jo sige, at jeg har jo stemt på partiet af fuldstændig den årsag, at jeg synes, der skulle være en voksen til stede, når de røde skulle lave regering, og det kom der jo så i kraft af Margrethe Vestager. Så jeg synes faktisk, at det, at der er en kvinde, der er fuldstændig upåvirket af en populistisk storm omkring dagpenge, er jo en sjældenhed, og at det er faktisk at beviser, at det er jo den slags politiker, man har brug for, at der ikke lader sig forfører af en folkestemning, og som overhovedet ikke engang gider diskutere det.
Nej, det er jeg sådan set
det er du enig i. På den måde synes jeg godt, at det kunne være, der er bamsemateriale. Hun har jo sådan set ikke gjort noget andet, end at stå fast.
På sine synspunkter. Det er jo sådan nogle politikere, vi jo gerne efterspørger. Det er sådan nogle, der er fast i kødet på at de står ved deres beslutninger. Man kan så sige, det er jo ikke rigtig hende, der har problemet. Det er jo sådan set mere... S og SF, som jo mente noget andet før valget, hvor Helle Thorning jo kom for skade at sige, det var jo sådan et dolkestød bagfra til de ledige, når man nu fjernede den der dagpengeperioden. De borgerlige sammen med de radikale før valget. Og de ord får hun jo lige smask nu. Og der så vi jo på gruppemødet i går, deres pressemøde, der fik vi en lang sang fra de varme lande. Det må man nok sige. Det var sådan noget 100 meters rygsvømning, hvor hele pointen var, at man ville ikke røre noget ved det her, simpelthen, for de radikale har sagt, det kan bare glemme alt om.
Ja, og selvfølgelig kan man ikke give en bamse til, at nu siger statsministeren så også det, som mor har sagt.
Jo, men altså, jeg synes, der skal ligesom...
Der skal være mere
der skal
i
ligesom
det.
Være lidt mere i det.
Jamen, jeg synes jo også, det er tankevækkende, du er jo en af landets førende politiske kommentatorer, og en af de andre, der altså, gik ud og sagde, og det var både Henrik Qvortrup og Hans Engel, som proklamerede, at nu skulle Margrethe Vestager virkelig til at passe på med at fremstå så usympatisk og uempatisk og arrogant. Det ville koste hende noget, og så kommer den første meningsmål, og så går de radikale. Frem.
Så går de radikale frem. Og så får Hans Engel jo modspørgsmål, og så siger han, at det er fordi, de vælgerne ikke har opdaget det endnu.
Nej, det vil sige, at der er altså de her 30-35.000 mennesker, der har været inde og give udtryk for deres galde.
Jo, men de mennesker har næppe stemt radikalt, og har formentlig heller ikke tænkt sig at gøre det. Altså de samme mennesker, som for et par år siden, da man indførte det her med dagpengeperiodens, hvor man lavede hele den her reform af dagpengesystemet, og de regler, der gælder der, de var vildt meget imod dengang, og det er de sådan set stadigvæk. Og de bruger sådan set de samme argumenter. Og de radikale er for, og med de samme grunde, nemlig at folk lige før dagpengeperiodens udløb, sådan set er rigtig gode til at finde et job. Og det er sådan set, det er sådan, man empirisk kan se og måle, det er sådan set erfaringen, og jeg har ikke rigtig set noget argument, der slår det.
Nej, sådan er det jo.
I debatten. Men det er da klart, for nogen er det jo en rettighed, som man mister. Men de radikale har jo helt tydeligvis sagt, men punkt et i regeringsgrundlaget, det er, at den økonomiske politik, det er den blås med alt, hvad det indebærer. Og punkt to, det er, at dagpengereformen, den står ikke til at ændre. Så det synes jeg, det den pakke S og SF har købt for i det hele taget sidde i regeringen.
Men det, jeg synes også, at det er mærkeligt, at sådan en diskussion overhovedet kan opstå, ikke? Fordi det der med, at der er nogle mennesker, underligt. At der er nogle mennesker, der ryger ud af dagpengesystemet. Altså dengang det var 4 år, så var der også nogen, der røg ud af det. Lige pludselig, så er det meget, meget værre, at altså, det må faktisk ikke, der er nogle af venstrefløjfolkene, der må sige, det må simpelthen ikke ske. Og det er jo også, man siger, hvis vi kommer dertil, at man ikke må ryge ud af dagpengesystemet, så er det jo faktisk fordi, at man omkring SF altså begynder at flirte med en eller anden form for evig borgerløn.
Så skal man jo have dagpengeperiode til evig tid.
Ja.
Men de anerkender jo ikke det på den præmis om, at folk faktisk tager sig sammen, eller systemet tager sig rigtig meget sammen, også for hjælpen.
Men altså, nu sidder vi så igen. Altså, vi er nået frem til, at du går ikke med til en bamse til Margrethe Vestager.
Jeg synes, der er nogle mere oplagte kendte.
Ja, og så kan man så sige, altså, jeg synes jo, at det er... der er ikke nogen mennesker i Danmark, der ikke har hørt om bølgeoverfaldet på skadestuen på Odense Universitets Hospital den her uge. Og der skal jeg også love for, at der er nogen, der har... det har jo været en kærkommen lejlighed for mange til at ytre sig, og der er blevet drevet så ufattelig meget politisk plat på det her. Blandt andet Søren Pind, din partifælle, altså, som udtaler, det er regeringen, der sidder ved roret. Det er dem, der har udsendt signaler om, at nu er ballet åbnet igen. Nu kan man frit og uden konsekvens opføre sig, som man vil, siger Søren Pind. Det er noget af det mest tåbelige, jeg nogensinde har hørt, fordi er der noget, de der køllebasker, de sidder der ikke og læser, de der er ligeglade med, de har da sikkert ikke opdaget, at kontanthjælpsloftet er ved. Eller, altså, de... små teknikaliteter, som regeringen har lempet i udlændingepolitik. Hvor mange tror du, at Ahmed og Khaled og alle mulige bøller ude i Voldsmose, altså som sidder og holder øje med sådan noget, er det ikke simpelthen en bundskraber at bruge det til at sige sådan noget? Altså regeringen har siddet ikke engang et år, og så skulle de der lempelser være så, okay, vi sidder 80 mand, hold da op, altså nej, vi har fået en slap regering. Så tager vi køllerne, så er det nu, drenge. Det er jo det, han siger. Det synes jeg simpelthen, altså det er da at fornærme sin egen intelligens, eller også så er det bare, fordi han er en dygtig politisk plattenslager.
Ja, hvad skal jeg måtte sige til det? Jamen, altså det er jo ikke første gang, at en oppositionspolitiker, hvad skal man sige, vender en sag til sin egen fordel og får præsenteret den på en måde, hvor man får gjort alle problemer til regeringens skyld. Må jeg minde om, at den siddende regering, da de var opposition jo, enhændig gav Lars Lykke stort set hele skylden for finanskrisen og alt muligt.
Ja, alt det
var
sket på hans vagt. Ja.
Det var sket på hans
vagt.
Men
det var da også yretæve indbydende dumt at høre på.
Men det er, jeg vil sige, det er et vilkår af en opposition skal opponere. Du kan så diskutere, hvor elegant det er, men jeg er ikke i tvivl om, at der er mange vælgere derude, som er meget enige med Søren Pind i, at verden hænger sådan sammen.
Det er simpelthen det,
du... Og så kan du kalde det populisme, og det er tåbeligt og alt muligt andet. Ja. Ja, det er det. Det er i hvert fald populisme, men at der er også nogen, der mener, Der er også nogen, der mener, at regeringen er, hvad skal man sige, er begyndt at pille ved den stramme udlændingepolitik, og at nogle af de her mennesker skal hvad skal man sige, de skal mærke lidt mere håndfast, at der er en trussel, hvis de går og fører sig ud. Hvis de ikke overføres ordentligt, så er det ud af vagten. Og jeg må minde om, at hende her, Trine Bramsen, ja. Jo, nu kan hun ikke kritisere sin egen regeringspolitik, hun er jo folketingsmedlem, men altså, hun siger jo lidt af det samme.
Så det, du vil give hende credit for, det er at sige noget totalt tåbeligt, det er også populistisk, det er også og sige, at nogle mennesker, der er født sikkert jamen, i Vollsmose, at de skal skrubbe hjem.
Altså, hvis de har dansk pas, kan de jo ikke skrubbe nogen som helst
nej,
sted
det,
hen.
Nej, så er det også direkte dumt. Der,
hvorfor er den ene mere populist end den anden?
Jeg synes, at det er tåbeligt begge dele. Altså, at sige, at de skal skrubbe hjem, hvor de kommer fra,
og
sige,
at det
er heller ikke ret langt, de skal rejse, så det er i hvert fald ikke meget hjem.
Jeg tror, der er mange, der siger, at en svigermor, det er nok sådan, nu lever min svigermor ikke. Hun er jo socialdemokrat. men der er rigtig mange, der har de her synspunkter, og der er stemning for det. Og du kan også godt se det i meldingerne fra regeringen af, at de er fuld opbakning til politiet, og fuld opbakning til, nu skal der ske noget. Og det er de her bøller, og der er ikke meget sympati. Og nu hørte jeg lige den socialdemokratiske rådmand, han hedder Peter Rabeck Juhl, og bliver formentlig Odenses næste borgmester, være ude at sige, at nu vil man fratage deres kontanthjælp, og man vil smide dem ud af deres lejligheder, hvis man kunne, og andre ting. Og det er jo sådan i nærheden af, hvad Pia Kjærsgaard mener, ikke?
Jo, men altså, der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, at altså helt ud på den yderste venstrefløj, så er der jo altså mange, der synes, at det her, nu er det simpelthen, altså det er jo helt uhørt langt ude, at man ikke kan komme på skadestuen, uden at man skal være vidne til den slags. Men når jeg taler til dig som politisk analytiker, så er det jo det, altså du siger simpelthen, altså det som Trine Bramsen siger, og som Søren Pind siger, det er tåbeligt.
Nej, jeg siger ikke, det er tåbeligt. Jeg siger bare,
men,
det er
populisme. Men ud fra et altså sådan, jeg skal samle stemmer, så er det så kan der godt være noget i det.
Så jeg kan godt være, hvad skal man sige?
Hvis du har været spindoktor for en af dem, så kan du sige, der er noget at hente her. Vi finder
men det er jo
værdipolitik,
Torben. Altså værdipolitik er jo spar fem, der rydder på. Altså det er det våben, som de blå jo, hvad skal man sige, hele tiden har haft op gennem nålerne, og det blev så pakket ned ved sidste valg, ikke? Og nu er bare fem i hænderne på de blå, og det gælder om for de røde, og for Guds skyld ikke falde i fælden, som er de blødsødende røde.
Godt. Så blev vi næsten enige om det, og vi skal jo altså til at nå frem til noget, ikke? Og altså, en af de ting, som jeg også har mundret mig lidt med i den her debat, det er, når man går ind og ser på, hvad Odense Kommune har brugt af penge på at rette op på Vollsmose. Der er brugt næsten 60 millioner, faktisk er det 58 millioner, til at prøve at forhindre det, som der sker. Ikke? Og der er der jo, altså, for eksempel, det står simpelthen punkt for punkt, ikke? At der er brugt 1.593.669 kroner på morgenvækning. for at mindske fraværet. Altså, må jeg tænke, altså, og jeg hører, altså, man taler tit om disse sårbare unge. Altså, jeg mener, altså, der er noget helt, helt, helt vanvittigt galt, når man kan afsætte så mange penge til morgenvækning. Jeg ved ikke, hvordan det kan blive til så mange penge. Men altså, og det er bare et lille beløb.
Morgenvækningskontoen.
Altså, hos kommunen, altså, altså til et projekt, der skulle forhindre den slags. Det er for en ting, og når man så har hørt den her debat omkring altså Vollsmose, hvad man kan gøre, ikke? Altså, så er der også nogen, der har været ude med at at forklare den her situation, at det, der er så ekstremt nu, det er, at i denne situation, så skal man bakke op om politiet. Altså, som om, at det skulle man ikke. Normalt. Det er jo helt vildt, hvad der kan blive sagt, ikke? Men en af dem, som jeg virkelig synes, der har sagt noget fornuftigt, det er kultursociologen Mehmet Necef. Fordi han har jo sagt, at det her, det også i høj grad handler om, at nu skal man have et fuldstændigt opgør med, at alle dem, der har taget sig af de her problemer, betragter disse meget, meget utilpassede mennesker som sårbare og ofre. Og at, altså, det, jeg synes, jeg vil lige, hvis jeg kan nå det, lynhurtigt give ham et citat, som han skrev i 1992 sagde han, bekæmpelse af racisme efterhånden blevet arbejdsløse og venstrefløjspolitikernes beskæftigelsesterapi. De bruger begrebet terroristisk til at tyrannisere politiske modstandere med, den rendyrkede racisme findes stort set ikke godt i Danmark. Men jagten efter den er blevet en hel besættelse. Hvis der dukker nogle få eksempler op på uforfalsket racisme, opleves det nærmest som en lettelse. Så er der igen noget, man kan bekæmpe og beskylde andre for. Det synes jeg er ret interessant, at han sagde i 1992. Skal vi ikke give ham bamsen for at være en mand, der tager bladet fra munden?
Jo, lad os gøre det.
Det nåede vi så lige akkurat, inden der nu er nyheder. I redaktionen sad Mads Bindesbøl fra Berlingske Research, og for teknikken stod Nikolaj Kirk, og jeg beklager den noget hektiske afslutning. Nu er der nyheder.